Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa zvaniem zvanot, valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar aizsardzības ministru Raimondu Vējoni un Jelgavas pilsētas pašvaldības priekšsēdētāju Andri Rāviņu nolika ziedus pie pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstas pieminekļa Jelgavas centrā. Pēc tam valsts prezidents un valsts bruņoto spēku augstākais vadonis atklāja svinīgo militāro parādi. Savā runā Bērziņš akcentēja to, cik būtiska Latvijai ir dalība NATO.
Latvijas iestāšanās NATO bija vēsturiski pareizs un izšķirošs lēmums. Vēlos uzsvērt, ka Latvija nav mazāk aizsargāta kā jebkura cita NATO valsts. Šādu apliecinājumu personīgi tiekoties esmu saņēmis no mūsu strateģiskiem partneriem, un šādu apliecinājumu Latvija saņēma NATO samitā Velsā.
Apmēram 500 Latvijas, Zviedrijas un Amerikas Savienoto valstu kareivju svinīgi soļoja pa Jelgavas ielām. Aizsardzības tehniku demonstrēja valsts policija, valsts robežsardze, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, nacionālie bruņotie spēki. Uz parādi bija sanākuši ļoti daudz iedzīvotāju, kas atzina, ka redzētais viņiem šķītis iespaidīgs.
Ļoti patika. Man visa tehnika ļoti patikās. Tieši tehnika. Mūsu policija, Jelgavas policija. Smuki nomaršēja, skaisti nostaigāja. Nu, sajūtas man ir ļoti jauks, tāds, liekas tāds draudzīgs, tāda kopības sajūta. Diena ļoti skaista, tāpēc arī garastāvoklis labs un viss patīk.
Man parāde patika. Man patīk tur tie amerikāņi zaldāti izskatās, tie vienīgie spēja noturēt ierindu un vēl tie akadēmijas laikam tie studenti, kas ir militārās akadēmijas studenti. Pārējie tādi šķidri izskatījās viņam. Jāpiestrādā pie vēl pie soļa parādes.
Ļoti patika, visi bija ļoti disciplinēti un ļoti daudz un dažādi un smagā tehnika ļoti patika. Nu, it kā ir lepnums par to, ka mēs esam brīvi, bet no otras puses redzot visu to tehniku ir nedaudz tāda draudīga sajūta, kad negribas to pieredzēt. Nu, gribas šo tehniku redzēt tikai parādēs, negribas viņu redzēt ikdienā uz ielas, ja pēkšņi kaut kas notiek.
Pēc parādes Jelgavnieki un pilsētas viesi devās uz pļavu pretim pilī, kur varēja tuvāk aplūkot iepriekš demonstrēto kaujas tehniku. Pār pļavu vairākkārt pārlaidās arī NATO iznīcinātāja lidmašīnas. Militārie spēki izspēlēja arī dažādus paraugu demonstrējumus un rādīja, kā pareizi izveidot slēpni. Kinologi kopā ar saviem četrkājainajiem darba biedriem demonstrēja, kā suns valsts policijā vai valsts robežsardzē meklē narkotiskās vielas. Varāk stāst valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes kinoloģijas nodaļas priekšniece kapteina Liene Prie.
Mana uzraudzībā ir 7 dienesta suņi, kur ikdienā strādā narkotiku vielu meklēšanā, sprāgstu vielu meklēšanā, kā arī tabakas meklēšanā. Šis sunis rādīs narkotiku vielu meklēšanu, viņam ir 7 gadi, viņu sauc Avero. Narkotiskās vielas būs noslēptas kastēs un zemē, un viens narkotiskais sunis atradīs zemē, otrs sunis atradīs kastē.
Tas būs kaut kāds spīpējumās vielas?
Jā, būs marihuana un jēlopīs. Tas ir aktuālākās tomēr. Tomēr, kas Latvijā tās narkotiskās vielas apgrozās.
Šāds militārās svinības šogad notiek jau 4. reizi. To devīze ir 4. maijs brīvības svētki. Pagājušajā gadā bruņoties spēki un iedzīvotāji tos svinēja Valmierā, bet jau nākamgad parādi notiks Krāslavā. Vita Anstrate, Latvijas radio.